Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tähendused teejuhid.
Tere pärastlõunat ja oleme eetris 98. saatega sarjas Tähenduse teejuhid. Ja sellel saatel oma eelugu. Kas oli järsku 82. või midagi, kus me olime samas koosseisus koos ja rääkisime siis Karavaasiast ja nüüd on siis vist teine juhus sarjas, kus on täpselt sama paar tagasi, et Andreas Weisbach ja Tiit Alekseev on käinud kaks korda ja tere tulemast siis uuesti Aapo Pukk, tere tulemast Meego Remmel. Te olete mõlema, Meego oled juba vähemalt kolmandat korda.
No me oleme teinud mõned
neljandat saated, korda ja. Isegi. Ma ei tea, jah, siin...
No, valust oli kolm saadet ja ma ei tea, kas millalgi oli veel midagi. Et
valust oli kaks saadet, üks oli see väljasõit meil sinna Peipsi.
Just,
ja,
see oli
ja, jaal, jah. Vähemalt neljandat korda, kaks korda on Aapoga, eks? Ja Aapo siis teist korda.
Tänan kutsumast.
Jah, jube vahva vestlus oli see juuli alguses. Siis oli väljas suur suvi meil ja nüüd on välja lähevad saatele lõpetamise pime juba. No võt, ja kuivõrd see eelmine vestus oli tõesti niivõrd vahva minu arvates ja mulle tundus, et te olite sama meelt, et siis saime kohe ju oli mõte, et jätkaks seda kunstiteemadel ja et umbes kolme kuu pärast võiks selle juurde tagasi tulla. Täna ongi vist kolmas juuli järsku, kui ma nüüd peast. Minimest oli kolmas, nüüd täna vähem ongi kolm kuud möödas sellest. Ja siis me rääkisime, eks, nagu ma ütlesin, Caravaggiost, kes oli ja konkreetsemalt sellest maalist pöördumine teele Damaskusesse. Et siis ja tolles saatejärgses vestlusest jäi siis kõlava mõte, et kui Meego võiks valida järgmiseks korraks kunstniku. Ja sa valisid El Greco. Et no, siit on hea kohe minna edasi küsimusega, et miks El Greco ja miks ta sulle... Aapo küsis minu mõelest esimeses saates, et miks Caravaggio...
Vaanisin seda küsida just nüüd, aga sa tegid paremini.
Et miks Caravaggio mulle korda läks ja ma alustan samaga, et miks selle Greco, Meego?
Vaata, vahel on niimoodi, et ega ma ei tea, aga ma mäletan seda vestlust. Me istusime ju kolmekesi mingi kohvilaua ümber pärast saadet ja Aapo ütles kohe, et tema teab. Millest see saade või et kui Meego ütleb, siis tema teab, et millest see saade tuleb ja et me oleme Aapoga ju omadel aegadel rääkinud natuke nendel teemadel ja tõepoolest on El Greco mind kuidagi köitnud ja võib-olla selle pärast, et ta tundub täiesti ebaharilik, eriti oma ajastus. Aga mulle meeldib tema puhul ka nagu see sõnum, mida ta annab oma loomingu kaudu kogu edasi, see on see metasõnum nii-öelda, sinna ülespoole sirutumine, maailma nagu kuidagi selgitamine läbi nägemuse ja loomulikult, et kuna seal on nii palju kristliku ainest, siis see on tähenduslik ja isenesest ka see ajast on täiesti erakordne 16. sajand. Arvestas seda, et ta tuleb teelda õiguslikust taustast, siis lõpetab sellisesse nii-öelda katoliku reformatsiooni aegsesse maailma, aga kõlab kaasa tulevikus hoopis protestantlikus kultuuriruumis ja nii edasi, et kuidas võib olla nii suur inimene, ka loome inimene, kes sõidab kõrgemal oma ajastust nii nende sõnumite mõttes kui ka loomingu mõttes, et see on mind köitnud ja need pildid on lihtsalt suurepärased. Ma nii palju kui, noh, ma armastan, kui ma käin kuskil välis, ma otsin ikka kunstimuuseumid üles ja käin need läbi ja ma armastan need El Grecosid need endale mõtteliselt kokku koguda. Ja minu viimane elamus muidugi oli New Yorkis Metropolitan muuseumis, kus on terve tuba tehtud, tal või kaks tuba vist isegi, see siis nagu eraldi värviga seinad kõik ja ongi El Grecole pühendatud muuseumiseks joon. Et seda on tore näha jälle, et sellises nagu moodsa kunsti või suurte kunsti mekkade juures on ka ikkagi, ta on täiesti eri staatuses kunstnik.
Sina El Greco?
Mina El Greco erakordselt silmapaistev. Tähendab, ta on, ma ei tea, kas ma julgen nii päriselt öelda, et kuni Meegoni, kui me Kalju kirikus kohtusime 20 aastat tagasi, et kuni Meegoni ei osanud ma nii suurt tähelepanu osutada, et ta võiks nüüd nagu välja tulla kunstiajaloost noh, erilisena just minu jaoks. Aga vastust ma ei ole veel saanud, et ma loodan, et tänane saade teeb selle vastuse meile mõnes mõttes, et aeg-ajalt ma olen mõelnud. Kui ma näen El Grecot, siis ma olen mõelnud, et aha, Meego. Kas just täpselt nii? Aga sinna mõtete juurde on kuulunud, Meego. Ja siis mind on pannud mõtlema, et El Greco on nii kange kraam. Et ta alles ju maandub, noh, nüüd siin lähi ajal on alles maandunud, viimase 150 aasta sees on alles maandunud, küll teda on mõistetud ühte teistpidi mingitel aegadel ja väga kohal olnud omas ajas, aga ta on nii kange kraam, et kuidas üks, noh, ütleme kirikuõpetaja, võtame siis, julgeb teda, noh, armastada nii palju aegu hiljem ja rohkem, mõnes mõttes tundub, et võib-olla kunstivõtmega rohkem, kui religiooni mõttega või need võrdselt toetavad praegu sinule nagu kohale jõudmist, et El Greco, sest ma kunstnikuna, ütleme isegi, kui ma tausta ei teaks, ütleme, nüüd ma natuke olen nina raamatuse pistud, aga kui ma tausta ei teaks, siis noh, kunstnikuna, et teda lahti kodeerida, me ei saa ilma selle ümbruseta, me ei saa kuidagi. Mm-hmm. Ja kui me ka ümbrust ei ole, siis on ta kunstikeeles ka väga huvitavalt lahti võetav, aga selleks on vaja nüüd kunstiteadmisi. See tõttu on ta tuleb, noh, tal on mitu lippu käes, millega ta tuleb nagu läbi Euroopa. Mm-hmm. Et kuidas sina temani jõudsid? Ma lihtsalt niimoodi küsiksin veel niipidi.
Ma arvan, et minu teekond üldse visuaalse maailma juurde on toimunud läbi mõne väga hea sõbra. Sest ma tegelikult olen sündinud maailma, kus oli sõna ja heli. Isa on mul pastor, sõna, mõtestamine, loogika, arutelud. Mu ema ülimalt romantiline muusiku hing ja kogu mu lapsepõlv, mu vend ongi muusik, kogu lapsepõlv oli nagu täis heli kunsti, aga visuaalne maailm nagu oli minu jaoks suletud mõnes mõttes. Kuni siis kuskil, ma arvan, ülikooli ajal, jah, ma julgeks nimeta ühe nime ka välja, tervitan Merike Rimm, mu hea ülikooli aegne sõber, tänaseni hea sõber, kes läbi semiootika ja läbi Tarkovski ja läbi niisuguste nagu visuaalsete, kuidas öelda siis, mustrite, viis mind tegelikult ka El Greconi ja ta eristub lihtsalt teistest. Et võibolla selline nagu asjaarmastaja kunsti inimene, asjaarmastaja kunsti armastaja isegi, ma ei tunne ju seda maailm lõpuks, et siis sa näed, et ta on teissugune ja täpselt sama on Caravaggioga, et ta lihtsalt on teissugune ja ta eristub, aga ma tooks tegelikult selle teatepulga nagu tagasi sinu enda juurde, Aapo, sinu loomingus on ka erinevaid nagu, no ma ei tea, kuidas öelda, valkondi või žanru või keeli ja üks on nägemuspildid, mida ka võib öelda, et mis see siis on. Aga seal taga on mingisugune narratiiv, mingisugune lugu, mingi tõesti selline visioon, nägemus ja see lihtsalt lõpuks on nagu pildil. Ja ma arvan, et El Greco puhul on nagu see ka hästi tunda, et ta äkki on eelkõige nägemus inimene ja siis on alles kunstnik ja paigutab muidugi ennast sinna ajastusse.
Jaa. Ja minu lapsepõlv, ema, lastekunsti küll õpetaja, üle 30 aasta Tartus olnud tänaseni elus, hommikul helistasime boiler vajas vahetamist, et saaks sooja vee tagasi talveks. Ja lapsepõlves on siis vanane renessansi suurmeistrit, mustvalge raamat. Ja
ma sellest sa rääkis eelmise aega vist.
Ja ämmastunud, seal ma vaatan neid pilte ja sealt lähevad. Ja õnneks sattus selline ema ja õnneks sattus selline raamat.
Et mustvalge just.
Ja mustvalge mind vormistati siis kohtumiseks selle raamatuga või selle informatsiooniga. ja nii ongi tegelikult, et esimesed kohtumised, samas on esimesed kohtumised ei ole ka juhuslikud ja samas kui nad ka oleks juhuslikud, siis me märkame ikka kõige olulisemat kohtumist ja laste kunstnik oli Olav Prints, oli niisugune kunstiala õpetaja, tugev pedagoog, liiga palju laste kunstnik oli jaoks, 9 oli 14-aastased lapsed, esimesel tunnil ladus hakkas kohe kahtesid laduma ja siis hakkasid lapsed õppima ja nüüd kõik need teamised, mis siis sealt said minu ja teistele, nende külge oleme pannud Metropolitan Muuseumi ja Prado ja iljem kõik need asjad on seal riiulis, apralt ootab see esimene mustvalge raamat seal riiulis, selle juurde paned mõttes uued asjad ja niimoodi me valmime tegelikult. Mm-hmm. Ja kui nüüd lõpupoolt mind lahata, siis on, ma ei pea seda saladuseks hoidma, aga eelmises saates seda uudist veel ei olnud. Mida ma mõtlesin? Ma üliõpilastel ütlen, et praegu on see asi, mida ma mõtlen. Ma teile seda ei ütle ja nüüd ma räägin oma mõtte ära teile. Ja siis nad saavad kui mõtet teada. Ja oli see, et mõtlesin, et miks nüüd mina ja olen jällegi selles komplektis, et mul ei ole aega, mul on need asjad ja mõtlema, nüüd ma lähen. Ja selle käigus korraga mu ellu tuleb, nüüd jätame lause pooleni, meiega ütleb mulle ühel mu sünnipäeval, kus on suur näituse avamine, või oli veel mingi kohtumisel, et parim maal on veel sündimata. Ja ma näen, kuhu Meego mind suunab ja mitte ainult Meego, vaid miski veel. Ja siis selle uurimise käigus korraga elu viib selle need kaks päeva tagasi. Eesti üks suuremaid kirikud tellib minult maali, kaks maali. Ühe peal on Kristus, õnnistav Kristus ja meeter 47 korda 106. Ja teise peal on Maaria Jeesus lapsega. Ja las see kirik jääb hetkel, nii-öelda saladus, see on aastane tellimus. Terve aasta teen seda ja praegu stuudiosse ehitatakse selle kiriku üks niisugune võlv, kuhu ette tulevad need tegelased. Siis üks õmbleja teeb siis riided. Me oleme kangaid juba ostnud ja ostame veel. Ja siis ja hoolitsen selle eest, et nad ei oleks ka päris inimene ajast, et need oleks mitmekordne inimene, et ta tuleb midagi rohkemat ütlema. Ja siis ma korraga saan aru, et niimoodi siis saadakse mind kätte ja nüüd ringiga tulles selle juurde, et milline on nüüd see, ja mis kõige tähtsam oli see, et mõtle hästi järele. On see sõnum, kui sa nüüd neid maalima hakkad. Kuidas sa neid teed? Millise osa enesest sa nüüd välja paned? Et kas sa tuled sellisena või sellisena? Et ma olen teinud, mäletan, mis on üks, mis teha? Kui sa vaatad ikkagi, kuidas su töid on innatud ja on üks Matti Miilius istub jalg üle põlve, küllaltki lahtise löögiga niimoodi tehtud. Ja samas üks teine osa minust, nagu sa ütled, on, et sanrid ja suunad, et võib ka olla palju fotograafilis, palju detailsem, palju täpsem. Ja siis lõpuks annad ikka kõik Jumala kätte, sa ei tea. Ja siis sa palvetad. Ja siis ta hakkab tulema. Ja nüüd nii palju, ma kujutan ette nüüd, ma vaatasin ka El Grecost kahte filmi, mis on tehtud 60. aastal ja 70 ja 2017 isegi.
Dokumentaalid või?
Lausa kunstilised filmid.
Aha.
Ja, et ei saa ju olla ka nii, et üldse mõistust ei kasuta. Ja mõistust nüüd kunstikuna hakkad kasutama sel hetkel siis, või tähendab kasutadki, et hoida eemale neid asjad, mis siis hakkavad siin mõistuslikult segama. Nii palju sa ikkagi lased siis ligi nagu selle mõistusele, et tema oleks see nii öelda see piitsaga karjapois, nagu sinu selle välja ümber. Noh, sellised vastused praegu.
Võimas Appu, suur rõõm ja rõõdame, et siis eriline teos tuleb kätte meile.
Tähendused teejuhid.
Üritaks kuidagi luua silda selle eelmise saatega, siis Caravaggio ja El Greco, et nad on ju enam ikkagi ühe ajas vastureformatsiooni mõiste käis siit juba läbi. Ma õigesti mäletan, siis El Greco elas tunduvalt pikema elu, sest enam vähem põlvkonna, surevad enam vähem ühel ajal ja aga Caravaggio siis sünnib peaaegu põlve hiljem, et kuidas et noh, see on lihtsalt üks võimalus, kuidas eelmise saatega silda ehitada, et kuidas neid kahte oma vahel niimoodi kõrvutada või et...
Võtad ajastuid või autoreid?
Ütleme, ühist ajastud, siis räägime sellest ajastust paari sõnaga võib-olla ja kuidas nad oma ja kuidas nad seal oma vahel kõrvutuvad sellel maastikul.
Me ju täna oleme 2. november, eks ole, hingede päev ja me olime alles paar päeva tagasi 31. oktoobris, mis on ju, noh, protestantlik maailm ütleb, see on see usupuhastuspüha, kui Martin Luther lööb oma teesid Wittenbergi linnakiriku uksele, kutsub diskussioonile. Tol ajal ei ole ju, ei tunta üldse sellist asja, et noh, keegi võiks teistmoodi uskuda. Ongi üks suur katoolne kirik ja ega Luther ei mõtle ka, et tema hakkab tegema oma kirikut. Üldse mitte. Mm-hmm. Ja alles kui reformatsioon 500, siis on ju selge, et sellel ajal ka otsiti uuesti neid, et Luther kui katoliiklane, sest tema üks oligi üks suur katoolne kirik, aga mis teda rabab on see, et kui ta on õppinud Rooma kirja ja lugenud loenguid ja õpetab, eks ole, tegeleb sellega kui munk ja kui õpetlane, ta saab aru, et piiblis on terve hulk teemasid, mis on kas ära unustatud või on kuidagi nagu positsioone vahetanud, eks ole, et ainult usust. Minu õige peab usust elama. Vana profet Abakuki sõnum, mille Rooma kirjas, eks ole, Paulus esile toob nii selgelt ja siis ta vaatab, et kuidas need patukahetsuskirjad sinna mahuvad ja kuidas kõik see atribuutika ja no sorry, kuni ma ei tea, pilti teie asjade nii nagu välja, et nii palju seda sekundaarset. Ta küsib, et aga millest me siis elame ja ta kutsub diskussioonile. See on akadeemiline diskussioon. See on tegelikult tähenduse teejuhi saade, eks ole. No, räägime nendest asjadest. Ta ei üldse mõelnud midagi teha sellist nagu ka reformatoorset selles plaanis, eks ole. Aga et sellest tuleb ju välja. Ta vaevalt oskab ette kujuta, kui ta neid asju sinna seina lööb. Et ta lööb tegelikult liikvele kogu Euroopa. Ja mitte ainult, ta lööb kogu maailma liikvele. Ja kasvab välja 3 reformatsiooni sellest. Ühte võikski nimetada siis noh, laiemalt protestantlikuks, et me protestime või keegi nagu protestib millegi vastu, aga no selle seis on veel oma ette, eks ole, seal Calvin ja Luther. Aga kui me võtame kasvi Lutheri ainult, siis me näeme, et seal asetatakse kõige keskmesse sõna. Sola scriptura.
Sola scriptura, jah.
See on see. Ja siis muidugi sola fidei, ehk ainult usus see sama. Et meil ei ole tegelikult mitte midagi muud, mille peale oma usku ehitada kui see, mida Jumal on tõotanud, mida Jumal on annud oma sõna suure tähega Jeesus Kristus ja siis väikese tähekse pühakirja tekst, eks ole. Ja kõik muu on nagu juba selle kommentaar. Aga nii-öelda katoolne kirik, noh, kelle jaoks Luther on ju väga keeruline isiksus, et mida see Saksamaal üritab nagu teha üldse püüab ka sõnastada uuesti, et aga et mis siis on see, mis meid määratleb ja sinna asetatakse kõige keskmisse missa. Ehk siis Jumala teenistus. Mm-hmm. Ja selle keskmes on loomulikult sakrament, ehk siis püha õhtu söömaeg, sellise lunastusliku ju läbimängimine uuesti, kus see sama Kristus...
Just läbimängimine on
see võitmisineks. Absoluutselt. Ja kui sa selles ei osale või see kaotama oma tähendus, siis muidugi noh, on küsimus kogus katoolse kiriku jaoks. Mm-hmm. Ja väga huvitav on, et sellest ajastust kasvab välja näiteks Ignatius Loyola, kes... tegeleb oma enda patu probleemiga ja tunneb, et nii nagu Luthergi ei suuda nagu ära pihtida piisavalt, tuleb jälle mingi asi meelde ja jälle tuleb nagu, eks ole, minna tagasi preesti juurde ja nii. Ja Loyola saab kurraga nagu selgus, et Jumal ei ole vaja patu nimekirja, mida ta üldse meeleidlikult koostada. Ja tema saab sellise missioniläkituse ja jesuiidi ordu on tegelikult missioni ordu ju. Nad saadavad missionere välja ja lähevad tegelikult viima Kristus sõnumeid igale poole mujal, aga nüüd see kolmas reformatoorne tiib on veel ja see on sageli ära unustatud ja see on nii nimetud siis radikaalse reformatsiooni tiib, kuhu läheb siis alates Zwinglist, aga Zwingli jääb ikkagi sinna Sveitsi reformatsiooni sisse, aga alates Zwinglist läheb see nii-öelda anabaptistide tiib, kes ütlesid, et aga kes ütleb, miks magistraat, miks linna või riigi võim ütleb, kuidas mina pean uskuma. Ja nad hakkad rääkima usud südamindusest, sõnavabadusest ja mõnes tänapäeval kõik need inimõigus teemad, kogunemisvabadus, ja hakkad looma oma väikseid kogukondi ja vastandumata. Terved linnad lähevad katoolsesse nii-öelda kirikusse lihtsalt selle mõttega, et aga me püritame oma kogukonda nagu siin settida natukene. Ja kui me kujutame ette seda täna, eks ole, et korraga see maailm, mis on sellisel kujul tuntud seni, lihtsalt siis noh, ühelt poolt võib öelda laguneb tükkideks või teispidi nagu võtab mingi täiesti uue kuju, paradigma nihe, ja ma kujutan ette, et nii Caravaggio kui Del Greco elavad selles ajastus, kus ütleme nii, noh, nagu me ütleme täna, eks ole, pärast 9-11 on maailm muutunud, et siis pärast nende reformatoorsete liikumise tekkimist ei ole enam see sama maailm. Ja ma arvan, et El Greco on aruldane kuju selle koha pealt, et ta teab, mis on õigusk,
just.
Ta teab, mis tegelikult ka, on reformatsioon ja ta teab ka, et tal on praegu tööandjaks katolikirik ja kuni tähtsate piiskopideni välja.
Ole hea, korda palun üle veel need kolm. Üks oli see Luteri tiib, siis oli see
katoliku kirik või katoliku reformatsioon, mida vahel nimetakse vastureformatsioon. Tehts on katoliku kiriku sees püüd ju ka reformeerida ja tuua jumal teenist nagu uuele tasemele. Ja siis on see nii-öelda radikaalne reformatsioon, kus kõige keskmes on väga huvitav, on tegelikult tegu. Mitte uske sõna ja mitte jumal teenist, vaid tegu. Ja see läheb anabaptistide puhul läbi lõpuni selleni välja, et nad on valmis surema oma usu peest, kuna nad on ususalgajad nii-öelda, eks ole palju teie jaoks ja märtrid tuhandeid Euroopas sureb. Aga nüüd ütlevad, et see on meie tegu uskuda Kristust nii palju, et ma olen valmis surema minema. Surma minema selle eest isegi. Ja nad samastavad ennast nii-öelda väga tugevalt Kristus endaga selles liikumis. Aga see on see ajal taust, kui sa seda küsid minu.
Jah, see Aapa, kuidas sina?
Ei, ongi nii, ma nüüd jälgisin seda juttu ka proovisin seda jälgida nüüd El Greco silmade läbi, noh, või selle vaimu läbi, kes siis tuleb, kes tuleb Kreeta saarelt, kes on ja lõpuks see kuju võtmine käibki. Tuleb Kreeta saarelt, siis ta Venetsiasse, siis Rooma, siis Madriidi, siis lõpuks maandub Toledosse ja need on noh, kaks ise kunstiga, kaks ise ajastud ja vahepeal ta kogu aeg ausalt sise kõnes ju otsib seda. Ja mitte ainult, see on nüüd noh, usk tegu ja siin on pilt. Ega tema ei jää pildi kõrvale kunagi seletama. Ta proovib kõike teha selleks, et aga ta ei tee seda ka, no küllab ka teeb ka teadlikult, sest et noh, ütleme, kui tema pilte on vaadeldud, siis on need noh, öeldakse ikkagi niimoodi, et need on kiirelt tehtud. Need on noh, mõnes mõttes nagu pinnapealselt tehtud, aga ilma selle sõnal negatiivselt tähelepanu panemata. Aga kui kujutada ennast tema noh, ateljeesse tööruumi, siis selliste äkiliste hoogudega ja võib-olla ainult mõne kihiga tehtud. Et need ei ole niisugused, kaua seisab ja ma veel lihvin edasi ja ma saan vahepealt targemaks ja siis teen pildi ka targemaks. Ja see liigub siis käekirja pidi, noh näiteks, ja osad asjad ka säilivad, ega ta täiesti ju maha ei jäta. Et ütleme, kui ta Kreeta saare peal saab, ja kusjuures ta aga on olnud ka suur mõtleja, ta on siis kreeka keelt, retoorikat, noh, rääkimata ajalugu tervikune, Kreeta saar ise on olnud tõlke keskustena kõikide usundite jaoks seal, nad on olnud koos. Sellise,
noh, Veneetsia samamoodi.
Kutsutud, jah, Veneetsia tütreks, kõikjal on need
Kreeta Veneetsia tütar, jah?
Jah, on
Veneetsia osa.
Oli sellel hetkel
Veneetsia all. Jah. Ja nüüd, aga käekirja juurde tulles, et mis on seal säilinud, on see, et kui nüüd ütleme selles ikoonimaalis, mille ta täielikult oman, see meistriks teda kutsuti, kuni vist 20. eluaastani.
Aga tal on see ikoonimaali traditsioon olla.
Täiesti isa kaupmes, kui ma nüüd mäletan õieti, ja no öelda sunnitud sellesse ametisse, et see on kindel. Ja
no ma siin ütleks, et ikoonikirjutaja on õigusu teoloogia seisukohalt, nii palju kui mina sellest aru saanud, kõrgemal tasandil kui preestri seisus. Et sa teelt akent taevariiki.
Täpselt, et sa kasutad õieti sõna kirjutama, just mitte, et ikooni maalia.
Ja kui ta on selleks koolitatud ja seda praktiseerinud, siis ta teelt on vaimulikult väga kõrge nii-öelda autoriteediga.
Fundament on paigas, äälestus on paigas. Ja siis sealt tuleb nüüd, ütleme, noh, kõige lihtsamad asjad on siis, kui me vaatame, see tuleb ka vene õigeusu ikooni üle, iljem ikoonidesse kõik, et vormi hari, kui me voldid on inimesel riietusesse või põsk või otsaesine või juus, siis need on kas valgega väga eled, aga on teravalt välja toodud, puhtusega on välja toodud siis kuidas noh, elementid, mis on ikooni peal, kuidas nemad esile tulevad, et kõik, mis me, kogu info, mis meil on, on kõik, mis meil peal on, on tähtis, kui ta esile tuleb. Ja need on võrdseni lõpuni tähtis,
kõik on võrdse valgega tehtud või väga heledaga tehtud, iga detail, mis on ka kaugemal, aga ta on tähtis ja tuuakse võrdselt ette, võrdselt ette, võrdselt ette, tuuakse need vormiharjad. Ja see sama säilib lõpuks tema käekirjane, kui lahti võtta tema noh, viimase perioodi asju, siis noh, me võime ütelda, et siis kui vaataks teda inimesena, kes üldse pole varem teda näinud ja natukene noh, kunsti ajale kui näeb, siis vaatame, et värvid on kadunud. Kui on, siis on see külm koloriit. Kui on, siis on, noh, nii öelda, kasutame seda sõna, väga jõhkrad, tugevad, esile tulevad ja kindlad värvid. Ja muidu ta on justkui nagu mustvalge ja justkui koloreeritud, ütleme tänase pilgu koha peal, mis me tänase tarkusega oleme, koloreeritud mustvalge foto.
Koloreeritud mustvalge.
Ehk siis me jõuame sinna, kus tema ju oma käekirjas, kuidas ta selleni jõuab? Ma kujutan ette, mida ta võib mõelda, on see, et no, vastu reformatsiooni siis no, lipulaevana ta läheb. Tema, et kuidas ma vabastaksin kõigest ülearusest oma teosed. Ta just kui tahaks nagu ringiga uuesti Kreetalt tulles, ringiga uuesti luua ikooni. Aga nüüd siis tänasel inimesel tänaste vahenditega palju suuremalt ja nii, et ta on ka ise osaline olnud, aga tohutu aususega see juures. Mm-hmm. Ja tulles nüüd selle meie eelmise saate ja selle Caravaggio juurde, siis kuskil on nagu see paralleel toodud, et võtame selle Paulus siis teel Damaskuses, kukub obus sellest maha, see valge obuse tagumiks seal ja kõik see, mida me eelmine saate nägime, võtame selle silme ette praegu ja kas või samal ajal tehtud, ütleme, siin on Püha Franciscus, on siin peal, teaks on näha ja. Mm-hmm. Ja
mõtlen seda
siin ja mm-hmm. seda
ja. Mm-hmm.
Ja on samal ajal ja. Tehtud. Ja nüüd tekib küsimus, et kui tema oleks ja et kui El Greco oleks jäänud Veneetsiasse, siis ta oleks ütleme nii öelda ajaloomates igal juhul läbi põlenud. Ta oleks jalgu jäänud barokile. Aha. Kes tuli väga jõuliselt kaasa. Ta pidi eralduma sellest. Jumal ütles talle eraldu. Talle tellimused kukkusid läbi suurte tegelastega seal. Graf Farenese oli vist see. Ja Roomas muidugi ta selles mõttes allikad ütlevad, et ta ei osanud ka suhelda. Ta ikkagi võttis kõige kangemal. Noh, nii nagu sa saate alguski ütles, et kõige kangemale võttis seda kriitiliselt siis mainida seal, et tema maaliks selle Sikstuse kabeli üle. See laemaali üle. Et,
see on Mihkel Ansios jutus.
Aga ju võtame niimoodi, et kui palju on ajaloos neid, kes samamoodi ütlevad ja sellest me ei tea midagi. Et jõud on taga ja jõud saab ka teoks. Ja ta, noh, ilma sõnagi lausemata rohkem ei ole tal seal kandis enam suuri tellimusi.
No jah, vaata, ega see Sikstuse kabeli ülemaalimine seal toimub ka, eks ole, ja ta pakub oma variandi välja, et noh, et tegelikult see on nagu püüd mitte endast jälge jätta, vaid tegelikult öelda, et ma suudan enamat või ma tegelikult pakun nagu oma parimat välja.
Ma näen järgmist aega.
Tööd ei pakuta, lõpuks öelda, et kuule poiss, sest oli ju noor kutt mõnes mõttes sellel ajal ka, et siis, no siis võidagi midagi teha, tuleb minna sealt.
Mulle seni kuuldust on jäänud kõlama see mõte, et ta ikkagi üritab seda ikooni siis uutes oludes ja selle vastavale kultuurikontekstis ümber kirjutada ja see ikoon nagu on siis õigeusu teoloogias, ma saan aru, on see aken transcendentsi põhimõtteliselt, saan ma no, nii vähe kui mina sest aru.
Oled selle nõus? Ees ju palvetatakse.
Just,
ja ütleme nii, et tegelikult mm-hmm. me ütleme selle ees, aga selle läbi, sest see, mis sinna on kirjutatud, see püha või pühak või et tema aitab mõtestada, mis on tegelikult päris, mis on see igavene, mis on see, mida Jumal teeb. Ja ma olen siin oma maailmas, eks ole, teise akna taga, see on see Windows, eks ole, tänaval ka, et ma klikin ja tegelikult ma saan täitsa uude maailma selle kaudu, et täpselt samamoodi on õigusudioloogias ikoonil oma koht.
Näiteks Toledos, kus ta on see raamatu kaane peal, mm-hmm. teos ei ole tervikul näha, on see graf Ortese matus ja siin, noh, näiteks ühes filmis on siis siuke hetk, võibolla see, et on kuidagi taastatud see hetk ja et siis tellijad, üks nendest tellijatest siis kui maal on valmis, see on nagu nendele kõikidele, kes siin on, nendele on see üllatus ja seisavad ja vaatavad siis seda ja siis tuleb ütleb, et see üks nendest tellijatest tuleb ütleb siis El Grecole, et see on päriselt hirmutav, et tegelikult oled sa ju maalinud meie linnakodanike, aga kui ma siin vaatan, nad on pühaks saanud.
Tähendused teejuhid.
Katsuks siis veerand tunniga siin selle jutuajamise kodusadamasse viia, et see on jällegi väga huvitavaid käänakuid on olnud. Kummatigi mulle siit meelde see, või see, milles ma nüüd mõttes olen järjest tagasi pöördunud, on see, et Calvin on hariduses jurist ja teab teoloogiat nagu jurist ning jõuab otsepidi vanasse testamenti tagasi ja näeks me kõik juurde tulema omadest kohtadest ja ma olen selle peale nüüd mõelnud hoopis teise kandi pealt ja võtan nüüd räägin nagu kvalifikatsiooni kaotanud majandusteadlane siin, aga et räägitakse ju sellest, et kus nüüd tuli 2008. aasta finantskriis ja et üks põhjus on see, et see ümbrus oli läinud lihtsalt nii keeruliseks, et keegi ei suutnud seal enam üldse. See tiik oli nii segane, et noh, kellegi ei olnud ei asjad ostjatel ega müüjatel mingit aru saama sellest, mida nad teevad. Ja vastus sellele kriisile on see, et tehakse siis seadus, mis on kogu oma lisadega 20 000 lehekülge. Ja noh, sama asi üks on see, teine asi siis tervishoiuseadus. See on see trend, mille suunas me tundame
praegu. Üle reguleeritud.
No just nimelt, et iga seadus kätkeb endas terve riiuli ja alamseadusid ja mitte kellegil, mitte mingit sotti ja sellest enam ei ole, mis üldse toimub. Et tahaks kuidagi selle nurga alt, et noh, siin on see teoloogiline nurk, aga siin on ka need reeglid, eks kunstis ja eks see kuidagi tundub, et see tundub mingi tsükkel siin olevat, et kui mingi uus asi hakkab pihta, siis ta natuke ka sõidab nagu laev vees ja siis ta külge tuleb. Igasugu asju kleepub ja siis on lõpuks, et see asi ei sõidagi enam, et jah.
Ma ei tea, kuhu seda siis välja võid. Olen mõelnud ühele väga huvitavale, noh, see on ka faktipõhine, aga enne aastat 2000 oli kristlikus maailmas ja ka väga tuntud ja mõjukate kristlike juhtide keskel selline algatus, initsiatiiv ja peeti läbirääkimise lausa riikide tasandil, et kas oleks võimalik kustutada kolmanda maailma võlad ära. Ja see läheb tagasi Vana Testamendi juubeli aasta kontseptsioonini, et iga 50 aasta tagant tuleks tegelikult inimesed vabaks lasta. See on nii nagu Eesti pärast 50 aastat okupatsiooni sai õigusjärgluse järgi endale tagasi oma, ma ei tea, esivanemate vara. Ja sa ei olegi võibolla selleks midagi teinud, aga sa lihtsalt saataks tagasi, sest see oli algselt sinu oma või sinu isade oma, eks ole. Või mõni vana inimene nägi veel seda oma kodutalu uuesti enda käes olevat kõemis. Ja see oli juutide jaoks niisugune nagu profetlik reaalsus, et tegelikult kunagi keegi saab põhjatult vaesuda. Jumal ongi selline, kes annab meile selle sama soolakraatsia alusel. Isegi kui ma olen kõik maha mängin, maha joon, ma ei tea, orjand ennaks ka orjaks müünd, et siis tegelikult tuleb see juubel. Ja nüüd see nii kristlik algus oli, et aastat 2000 võiks lõpetada ära selle lõputute võlgade sõltuvuses hoidmise, et see vaene maailm võiks saada start nulljoonele, nagu, et nad ei pea ainult intresse maksma, vaid nad võivad hakata midagi looma, mis on suurem. Ja see asi kukkus läbi, sellepärast, et ütleme nii, et kellelegi oli see noh, ebakasulik, ei olnud ju kasulik, eks ole, et see on parem on hoida lõva otsas, veel läheb sajandeid ja nii. Ja siis tuli 2008. Ja siis me saime aru, et kogu võlamajandus on tegelikult nagu, noh, see on nagu, see on simulaakrum tegelikult, eks ole. Raha on muutunud elektrooniliseks, selleks ajaks juba ei ole enam cash, ei ole kulda isegi selle taga. Ja me saame aru, et selline hypoteekidele nagu üles ehitatud maailm ei püsi. Piisab nagu ühe, ma ei tea, õle kõrre ära võtmisest ja kõik kukub kokku. Ja ma arvan, et see oli selline õppetund või noh, et ma ei tea, kui palju sealt õpiti. Aga kui me vaatame, kerime nüüd edasi aastase 2020 ja koronapandeemia ja see majandus seiskumine, siis me näeme nagu teissugust lähenemist, et aitame neid, kellel on praegu kõige raskem. Ja jälle, majandusteadlane võib öelda, et võib see on ka rumaltegu. Aga ma näen siin seda soolekraatsi, et nagu rohkem nagu esile tulemas. Kas see muudab meie põhiolemust, ma ei tea.
aga mulle tundub, et siin on rohkem nagu jumala riiklikust selles lähenemises.
Juubel hiilib külla vaikselt.
Ja. Aga et see ei tähenda, et mul ei ole vastutust. Mm-hmm. Ja ma ei toeta nagu võlgu võtmist selles mõttes võlgu olemast riiklike võlgu, no ma ei tea, 100-200% oma iga aastasest, eks ole kõik. Nii edasi. Aga et kui tekib olukord, kus kõik on, me siin kõik oleme kõigile võlgu, et ainult arm lahendab selle olukorra. Ja võibolla jumala ees me oleme ka nagu selles olukorras, et me oleme nii või teisiti lootsud võlgu ja Luther tababki nagu selle ära, et nüüd on ainult nagu see, et ma usun selle armu võimalikusesse ja ma ei tea, kas ja kuidas El Greco seda kõike nagu enda jaoks mõtestas. Ta oli seal keerulisel poolel või keerulisel võitlusväljal keerulise kohtu ees, aga vähemalt tema kunstis ma näen nagu püüdu seda eskatoloogilist reaalsust nagu maalida, et see Toledo taevas võib tegelikult olla ka ikkagi päästev nagu avardumisetk.
Päästav avardumisetk, jah.
Kunsti seisukohast on, noh, kunstik on peetud ju nii-öelda revolutsionäärideks või eesliinil olijateks, kes näevad ka loomata pildi näevad ette ja ka järgmist situatsiooni tajudes, et noh, kas või siin Eesti vabanemine või siin kui palju kunstinimesi oli seal noh, eest kõnelejad, et ma usun ka seda noh, kunstnik seas olles ja nähes neid probleeme, et kuskil tuleb lasta ka usalduda sellel masinavärgi, kuidas ma ütlen, vabalt metsa jooksmisel. Et lased sellel minna ja see on palju suurema efekti teeb tegelikult see, kui sa nii väga otseselt noh, vahel ei sekkugi. Et kui vanade meistrite kätte antakse üks käsi ja laste kätte teine käsi, et seal kuskil tekib see noh, õige ülemineku asi, et erinevad küpsusastmega generatsioonid saavad mõjutada noh, uute inimeste peale tulevad niisugust teoreetilist ja praktilist baasi kunstis niimoodi. Et kui me siit nagu auke vahelt välja ei lõikaks, siis me ei peaks nii, noh, Peterburis maali ja joonistuse õpetajaid kohale tooma, vaid kuidagi leiaks ikkagi see sama, et leiaks vahendid ja maksaks väga hästi vanadele meistritele, kes arvavad, et neid enam vaja ei lähe ja viimane 30 aastat arvavad. Et nemad tuleks nagu üles äratada ja viia nad lastega kokku. Mulle siis ülejäänud nagu mul tundub vähemalt kunsti mõttes nagu laheneb. Et vanade poolt tuleb peale selline see kitsas rada ja mille sees jõutelt ette ära, et see ei ole see rada, mida mööda sa pead täpselt järgi tulema. Aga lähme koos sellest läbi ja siis hakkad ise tulemaselt välja.
Jah, mulle ei väga kõrva see, mis sa siin viimasena nüüd mainis, et see päästev avardumis, et see natuke haakub selle sama paradigma vahetusega, mis sai meie eelmise jutuajamise pealkirjaks, ma ju lõpuks panin, et see kõige mingi loovahetus aspekt siin peab olema tõenäoliselt, mis meid sellest seaduste mahukuse eksponentsiaalsest kasvust välja aitab.
See on see sama, see inkvisitsiooni kohtuest, kus aetakse iga terakest ja iga täpikest ja nagu, et see on valesti ja nii edasi, et tegelikult noh, me saame siis ametnike maailma, kus keegi ütleb, et midagi on ikka kogu aeg valesti. Aga ma ei tea, kas niimoodi saab kunstnikuks, kui keegi juhib tähelepanu kogu ainult sellele, mis sul valesti on. Et äkki nagu peab vaatama seda suurt pilti ka, mis läks täkke. Vähem mina mäletan oma joonistustundidest nagu seda, et vanakooli joonistusõpetaja, ta märkas nagu seda, mis läks hästi. Ja ütles, et vaata, kui sa seda veel teed või noh, niimoodi jätkad, et siis ta nagu ei laitnud kogu aeg.
Joo, seal on ka muidugi ohuteed olemas, et ja tema kiidab alati ja mul läheb hästi. Loomulikult, see on...
Ma ei taha nagu seda ka öelda, et ta nii toimis, et küll ta näitas kätte ka seda. Aga noh, ma olen ise oma esilt hariduselt eripedagoog ja see tähendab seda puuetega inimene, võtta, kui sa teda eri nii-öelda vajadustega inimest õpetad, et tal ei olegi alati võimekust kõik õigeks saada. Ja siis öeldakse, et selline mõiste nagu korrektsioonitöö, et sa näitad, mis on valest ja sa näitad seda, kuidas seda võiks parandada, kuidas see võiks õigeks hoida. Aga et see tähelepanu ja mitte sellele, et näed, inkvisitsiooni kohtudes vaata läks kõik nagu nihu, vaid et kuidas siit edasi liikuda. See on see eskatoloogia, see on see sama, et see parim reaalsus, mis kunagi võiks olla, on täna juba siin kohal, vähemalt ma mõttes või kujutles või unistuses.
See ütleme, negatiivne või see kriitika hea, kui see saaks, nüüd ilmselt ka muudes väärid, kui see saaks selle üles leidmine ja selle parandamine on tegelikult positiivne. Nii et kui sa vaatad poolel olevat pilti ja leiad üles, noh, Aapo teoori on see, et 3-5 viga, aga selle ma olen tuletanud oma elujooksul oma küpsemisega, leiad üles 3-5 viga ja asetad selle kõige hullema pea, millet ta ei saa lõpetada seda pilti, asetad esimeseks, likvideerid selle ja ülejäänud kas kaotavad tähenduse või asetuvad oma tähtsusjärjekorra ringi. Aga nüüd sa teed kogu aeg seda, iga minut teed seda ja lõpuks sa tabad ära, et see ongi päris loomine. Ja lõpuks sa enam ei sõnasta endale seda, vaid võtad pintsli kätte ja teed selle koha ja siis teed selle koha. Et sellest saab üles ehitav positiivsus hoopiski. Aga see tuleb koolipingis läbi teha.
Ja noh, ma tuleks ikka veel korra Jeesuse kui lunastaja päästi juurde tagasi kas veel selles samas võtmes, et kui Jeesus ette tuuaks, eks ole patune naine, no väga suur teema ju kunstimaailmas ka. Ja kõik on valmis kivi viskama, sest ta rikkus seaduse tähte, eks ole. Ja Jeesus pöörab selle nagu teiste pidi, et kas sa ei ole eksinud kunagi, kas sa ei ole ühtegi viga teinud ja kõik läheb minema ja siis see naine, eks ole, vaatab nagu kummaliselt otsa, et mis siis saab ja siis ütleb, et kus nad kõik on, kes süüdistavad, et kes on need, kes on hukka midagi, mitte keegi ja et ega minagi siin hukka, mis ta mine ja ära teen on pattu. Et see on mõnes mõttes nagu, mis iganes on olnud, mine ela teisiti. Ja patt on sõnastatud, mis on patt, aga enam mitte. Ela teisiti, ela uuele vaata.
Ma räägin täpselt siia sõites, mis toimus. Ma tulin ju sellelt lainelt, et El Greco, selline tellimus. Mul on juba olemas fotod asjad, kus mul lähiskonnast ja tutvusringkonnast on juba inimesed, kes on hakkavad poseerima selleks. Ja ma mõtlen, ma teen väikse peatuse ja võtan sellise shoti ja ostan Circle K bensujaamast. Ja mul on kiire. Meil on pool tundi aega saateni ja letis on El Greco Madonna näoga tütarlaps. Ja ma ütlen, mul on juba olemas kõik, aga ta on ka seal. Ja silti ei ole ka rinnas, ilmselt on õpilane ja ma saan need shotid ja ma ütlen talle, et ma olen portreekunstnik, te olete väga Madonna näoga. Ja ta kuidagi ebale, ma ütlen, kas te saite aru, mis ma ütlesin, et jah, ma sain aru. Ja siis ma nägin, et ta sai sellest aru ja tõepoolest langetab pilgu ja kõik. Siis ma istun autos ja ma hakkan ära sõitma. Siis ma ütlen, et aga nüüd läheb aega mööda, et ma ei saagi enam teda kätte. Kuigi ma ei kavatse ühte inimest pidi minna, ma teen need mitmekordselt. Aga nüüd me jõuame momenti, kus ma 1182 kaudu leian teel siia autost, saan selle inimese uuesti telefoni otsa. Ja ütlen talle, et kas teil jäi midagi maha, küsib tema. Ja mina ütlen selle peale, et ei, et ma olen see, kes küsis, et või ütles teile, et Madonna näoga. Ja, et ma tahaksin maalida teid ühe kiriku tellimuse jaoks, et te olete Jeesuse ema. Ja siis ta saab lõpuks aru teemast, ta ütleb, et ei, ma keeldun sellest. Ma ütlen, et ma aksepteerin teie seisukohta, aga kas tohib küsida, miks? Ja ta ütleb selle peale, et kus sest on väga noor inimene. Ja ta ütleb selle peale, et mul on negatiivne kogemus modellinduses. Ja mina ütlen selle peale, et ja räägin ikkagi veel edasi. Ma jätan järele. Räägin ikkagi edasi, et see ei ole modellindus, minu nimi on CSC, minu abikaasa poseerib täpselt samamoodi, minu 2,5-aastane tütar poseerib ka selle pildi peale väikest Jeesuslast ja nii edasi. Ja antke mulle oma nimi ja telefoninumber, ta annab selle. Ja ta lubab mõelda selle peale. Et selline moment, et ja kus just teile ainukene, kes praegu viimastel aegadel on, et mul on negatiivne kogemus poseerimisega, modellindusega ja nüüd see kõik jääb ära. Et siin on ka niisugune muutuse moment on siin ja saab edasi minna, et noor inimene ei pea jääma selle külge, mis on nüüd olnud.
Väga huvitav ja väga võimas lugu.
Ja see on hea lugu, millega tõmmata ka vestusele joon olla, et Oli taas väga huvitavad kaks tundi teie seltsis, et täna on tulemast Aapo Pukk, Meego Remmel. Rääkisime täna siis El Grecost. Jut käis siin siia sinna ja lõudus, kui lõpuks jõudis siis Statoili, oli see, mitte Stat, mis ta nüüd on?
Oli.
See
Öeldakse
Statsoil, aga kirjutatakse.
Oli siis saate sponsor.
Just. Et aitäh tulemast, aitäh kuulamast ja neljapäeval salvestame Tartus saate, mis ei ole küll otse saade, jõuab paar päeva hiljem saate külalisteks Siim Lill ja Joonas Nahkor. Ja räägime David Bohme ja Krishnamurti omaaegsetest dialoogidest. Me saademe siis kasvas välja David Bohmile pühendatud saates, mis oli mingi kümmekond tagasi, kus olid Jaak Ikas ja Mihkel Kunnus. Need sellised plaanid ja siis ongi juba sajanda saateni mikrofoniga visata. Et, aitäh kuulamast ja head õhtut.
Aitäh kutsumast. Ja.
Tähendused teejuhid.